Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, máme pro vás další vydání pořadu Přímák, tentokrát s bývalým reprezentantem a útočníkem Václavem Kadlecem. Vašku, ahoj.
Ahoj.
A bude tady s námi také redaktor Sport.cz Jirka Lizec. Jirko, je tobě, ahoj. Pojďme, pánové, začít týmem Slávy, protože ten dokázal využít zaváhání Sparty v Mladé Boleslavi a povedlo se mu vyhrát na Bohemce 2-0 s tím, že po většinu zápasu měla Slávia utkání pod kontrolou. Prokázal tím také, že umí velmi dobře přepínat z Evropy do ligy a zpátky?
Tak tím, že oni mají ten kádr široký a trenér Trpišovský hodně rotuje tu sestavu, tak zase tam udělal nějaký změny a není to na té hře podle mě tolik znát a Bohemka ukázala, že zase doma to není ono, že ty body prostě doma ztrácejí a že to, co, čím se vždycky zdobili doma, že tam bylo těžký hrát, tak poslední sezónu dvě mi to tak nepřijde a Slávě to zvládla víceméně v poklidu mi přišlo.
Souhlasím, že to zvládla v poklidu, byl to kontrolovaný výkon, až na pár okamžiků opravdu měla Slávia zápas pod kontrolou. Potvrdilo se i takové to nepsané pravidlo, Jirko, že dobrý tým neprohrává dvakrát nebo neopakuje dvakrát nevydařené výkony, protože v Římě, byť proti silnému soupeři, tak to úplně nevyšlo?
No, jak už padlo, hodně jim to asi ulehčila Bohemka, taky jsem čekal, že bude trošku víc zdorovat. Právě i doma teď čeká ten dvojzápas se Spartou, tak uvidíme, jestli to bude trošku jako něco jiného. A zase dostali příležitost hráči, kteří třeba v tom Římě nenastoupili nebo neodehráli službu. Ta konkurenční prostředí v té Slavě je tak velký, že kdokoliv v tom jako naskočí, tak musí podat 100%, víc možná ne 100%, jak se říká, aby se teda jako vybojoval to místo v základu dál. A jo, Slavě, poklidný zápas, ale jak říkám, z mý strany jako hodně tomu přispěl ten jako trochu matný víkend Bohemky. No.
Ještě Vašku, z hlediska Slávy, my se tady opakovaně bavíme o tom, jak je mentálně těžké přepnout z pohárů, z nablízkaných pohárů často do ligy, jestli udržíš tu motivaci. Tady navíc Slávia přijela ze obrovského stádiu Olympico a hrála v Ďolíčku. Je to také věc, která na tebe působí, že vylezeš tím tunelem na ten stadion, nebo to jsou věci, které si nesmíš pouštět do hlavy?
To asi ne. A tím, že Slávě v tom Římě prohrála, tak neměla nějaký takový to sebevědomí, že teď jedeme na Bohemku, tak je to jiná úroveň, tak ty svoukneme v pohodě. Nám se to třeba stalo, že jsme porazili doma Inter Milán a pak jsme hráli za 3 dny v Brně a snad 3-3, který byl hrál o sestup v té době, ale tam už bylo to podcenění, že když se porazí Inter Milan, tak automaticky musíme porazit Brno, ale takhle si myslím, že to třeba ty slávisti v hlavě neměli tím, že si odvezli porážku z Říma, takže pro mě to zase tak jako nějaký, já jsem to tak nevnímal, prostě tím, že ty zápasy jdou rychle po sobě, tak mě dřív, když jsem hrával, tak přišlo, že jako každý je stejný, jo, takže podle mě to je, tak to hodně se o tom mluví, že to je těžký přepínat, ale já, jako když jsem byl hráč, tak mi to nepřišlo nějak, jako, že liga, Evropská liga, že by to byl nějaký velký
zápas jako zápas, jdu do toho.
Přesně tak.
Jirko, na pravém wingbacku Slávě nastoupil Tomič. Jak se ti líbil, nejenom proto, že vstřelil gól, ale celkově, jak hodnotíš jeho výkon?
Michal Tomič, velmi jako dobrý utkání a to je možná, co jsme zvolili v tom konečním prostředí. Jestli se teď, on to říkal trenér Trpišovský, že se začíná jako chytat i na tom svým postu a vidíte, že třeba Davidu Douděrovi se poslední dobou moc nedaří, ten David Pech je zraněný, takže Michal Tomič asi teď může cítit jako šanci se tam čím dál tím víc prodrat do toho základu třeba, nebo dostat daleko větší minutáž a včera se patřil jako k jedním z nejlepších hráčů na trávníku. No.
Z pohledu fotbalisty, v čem je třeba podle tebe Tomič lepší než Douděra nebo než Pech? Co jsou jeho hlavní atributy? Proč by si řekl, toho chci hrát?
Upřímně ho nemám tolik nasledovanýho, protože vlastně, když byl ve Slovácku, tak Slovácko jsem nějak dopodrobně nesledoval. Mm-hmm. Pro mě to bylo i docela překvapení, že ten přestup se takhle udál, protože jsem ho nevnímal nějaká, že by byla nějaká kometa ligy, že by na sebe upozorňoval nějakýma skvělýma výkonama. Teďko ukazuje, že samozřejmě nějakou kvalitu má, ale vždycky to je i o těch spoluhráčích. Ono vedle, jsou lepší spoluhráči, než měl ve Slovácku, takže on vedle nich taky jako vynikne víc. Dostává se do lepších prostorů, dostává lepší balony, než od kluků ze Slovácka. Takže Oproti Douděrovi, Douděra je běžec, který prostě 90 minut běhá, je to takový, no je to Douděra. A poctivý hráč, neunavný, dokáže i nacentrovat, ale ten Tomiš mi přijde, že dokáže spíš do té mezihry a takhle, že je kvalitnější. Takhle z těch i pár zápasů, co jsem viděl.
Je to třeba i potvrzení toho, co se říká, že Jindřich Trpišovský umí zvyšovat kvalitu hráčů, že se pod ním zlepšuje, že i na něm to může být
vidět? A hlavně je dobrý v tom, že si vybere ty hráče fakt, který potřebuje. Že ani nejsou tak známí a takhle, ale do toho jeho systému se mu hodí, do toho jejich běhavého stylu a tím, že on, nebo jsou na ně tak nároční a dokáže je tak natrénovat a taky přizpůsobit toho stylu, tak i z neznámých hráčů dokáže udělat dobrý ligový hráč. Hmm.
Jirko, Slávia měla vepředu Tyženyho i chytil. Myslíš, že to bylo kvůli tomu, že na Bohemci většinou čekáš náročný zápas a podle vzoru, že když to nepůjde silou, tak to půjde ještě větší silou?
Na Bohemce se asi potvrdí Vašek, ale z mýho pohledu tam vždycky musíte vyhrát trošku silou, jako možná to včera trošku nebylo. A myslím si, že to byl asi záměr, prostě, aby Slávě byla silná ve vzduchu, vepředu, a že právě spíš tomu dokáže urovat na nějakou, právě tak, jak jsme říkali, sílu, než třeba na rychlou kombinační hrou. Nakonec teda hodně pomohl ten Tomičův gol vlastně z nějakých, nevím, asi 25 metrů, nebo kolik to, co tam napálil na zadní. A takže tady vidím ten záměr opravdu, že Slavia trošku čekala, že se tam bude víc rvát, než hrát nějakou kombinační nějakou představení.
Vašku, když o útoku Slavie, kdo je pro tebe, měřeno čistě tvýma očima, jedničkou pro slavistický útok?
Asi ty ženy určitě. Tak Jurečka samozřejmě nějakou kvalitu má, ale ta minulá sezóna vlastně tam ty góly stříleš na stavbě a myslím si, že to nedokáže potvrzovat další sezóny. A chytil, nejsem z něj nějaký unešený, mě se líbil, když byl v Pardubicích, si pamatuju, když jsem byl chvíli v Boleslavi, tak jsme hráli proti Pardubicím a tam nám dal snad dva góly a v tom zápase se mi strašně líbil.
Tam hrávali skřídla si dokonce?
Jo, jo, ale právě asi tím, jak tam to na něm vyloženě leželo, byl tam ten hlavní, tak si víc dovolil a líbil se mi. A teďko z něj nejsem taky nějaký, ani v nároďáku, nevím, vlastně ani nevím, v čem je jeho hlavní síla, protože on není jako urostlý, že by měl 1,90 m a vyhrával každý souboj, není to, že rychlostní typ.
Má skvělé krytí balonu?
To ano, zády k bráně dokáže, ale jinak vlastně nevím, kde je jeho hlavní přednost, jako není to typický střelec, který by taky dával 15-20 gólů za sezónu. A já vidím obrovský potenciál v tom Tyžanym, protože ten vlastně je rychlej, je velký. Není špatný ani s balónem, nebo myslím si, že to zlepšuje hodně. Aha. Takže jeho má super věk, takže já v něm vidím obrovský potenciál.
Ještě máme ve výčtu Mika van Berena.
Tak to je jako i poctivý hráč, který tam ještě několik sezon, který dokáže vždycky nějaký to místo zalepit, ale nevidím ho určitě jako do základní sestavy.
Jaké to je pro útočníka, když ví, že jsi jedním ze tří nebo ze čtyř hráčů, kteří na tvé pozici můžou hrát, nemáš úplně danou hierarchii, je to náročné na psychiku?
Jo, určitě, tak já jsem to zažil jako mladý ve Spartě. Měl jsem ale tu výhodu, že vždycky mě někam hodili buď zprava, zleva nebo na desítku, takže já většinou hrával.
A je to tak, že jsi potom rád, že hraješ?
Tak jako mladý jsem byl určitě rád, že člověk může v 18 hrát ve Spartě, tak to by hráli pravý beka, kdyby mě tam dali. Jo, takže...
To by se hodilo v některých situacích.
Ale samozřejmě takhle pro kluky, který je reprezentant chytil, tak samozřejmě dokážu si představit, že to je pro něj nepříjemný, že nemá tu pozici jistou a nenastupuje každý zápas v začátku, takže je to i zvláštní, protože když je člověk reprezentant, tak by automaticky asi měl v klubu mít tu pozici jasnou, ale jako třeba Kuchta, který ve Spartě víceméně to má daný, že bude hrát, i když nebude hrát jako devítka, tak bude hrát zprava, ale bude hrát, to tak je prostě daný. Tak nedokážu se do něj teďko úplně vžít, protože už taky není mu 18, není mu 19, že už má taky kolik podle 24, 25 určitě. Takže je v tom věku, kdyby určitě měl nastupovat každý zápas od začátku.
No a obecně, jak hodně je pro psychiku útočník důležité nebo přínosné to, že víš, když jsi zmínil Kuchtu, že tu pozici máš, že budeš hrát a naopak, hodí se někdy, kdy na pozici útočníka číslo 1 je vytvářený tlak?
Tak ten tlak je určitě dobrý vždycky, mít tam dobrou konkurenci. Samozřejmě jsou útočníci ve světě, který nemusí dát gola 6-7 zápasů a budou hrát stáhle, ale to jsou světoví útočníci, kterým pak jako přijde nějaký to lehký, hluchý období, což tady asi nikoho takového nemáme. ale třeba Honza Kuchta průběžně nedává jich tolik gólů, ale průběžně vždycky jednou za dva, tři, čtyři zápasy góla dá, takže on si tu pozici jako drží. A nemyslím si, že by ho tam měl někdo jako ohrozit, že by vypadl úplně ze sestavy. Říkám, do některých zápasů se třeba Olatunji hodí, tak dají Honzu doprava. On, není to jeho pozice, jak se to odehraje, ale důležitý pro ně je, že na tom hřiště.
A i z vlastní zkušenosti, když jsi byl v situaci, že jsi měl pevnou pozici, cítil jsi, že ti to pomáhá? Přesně to, co jsi před chvilkou zmínil, že se mi nepovede jeden zápas, nedám gól, dva, tři zápasy a stejně tam budu? Je to pro hlavu hodně posilující?
No, 100%. Nemusí člověk přijít domů po zápase a řešit, sakra, dneska jsem hrál špatně, příští týden. Nebo musím extra máknout v tréninku, že když mi nevídou tréninky, že nebudu hrát. Je to jako uklidňující 100%.
Slávia jakožto nový lídr tabulky dnes dostala přednost v našem pořadu, ale neznamená to, že zapomeneme na ostatní a podíváme se také na další týmy z vrchních pater tabulky.
Fotbalisté Sparty ani Plzně nezvládli přechod z Evropy do domácí soutěže. Sparta po remíze s Rangers nastoupila v Mladé Boleslavi, kde prohrála 1-3 a rekordní klubová série neporazitelnosti na venkovních hřištích se zastavila na 17 utkání. Navíc prohrála poprvé v tomto ligovém ročníku. Plzeň pak nenavázala na triumf na půdě Dynama Záhřeb. Doma proti Karviné se trápila v koncovce a prohrála 0-1. Blizle padla po druhé za sebou, navíc znovu bez střeleného gólu. Pozitivem je alespoň výkon talentovaného 18-letého golmana Viktora Bajera.
Probereme Spartu i Plzeň, začneme nejprve Spartou. Musím říct, že ten zápas byl na události tak bohatý, že pořádně ani nevím, kde začít. Kde podle tebe, Jirko, vznikly ty hlavní důvody, že Sparta zápas Mladé Boleslavi nezvládla?
Asi složení té stoperské trojky a teď se asi jako nemusíme bavit výhradně o těch individuálních chybách, ale i asi co se týče nějaké jako komunikace a nějaký takový tý týmový chemie a tohle, tak Boleslav, jsme se o tom tady bavili před natáčením, že vlastně kdykoliv teda se vrhla do útoku, tak byla nebezpečná a Sparta jako strašně zatápěla, takže Sparta byť prohrála, tak ale i ten výkon byl takovej, jako, který nebyl vůbec přesvědčivý a nepřišla mi vůbec tak jistá, jako třeba v jiných utkáních, byť i klidně jako třeba v té první půli proti Rangers ve čtvrtek.
Mně u Sparty v první půli chybělo trochu lepší nasazení, trápily individuální chyby, ve druhé půli to potom bylo hodně o neproměňování šancí a o produktivitě. Jak jsi to viděl ty?
Tak viděl jsem to tak, že v Boleslavi se vždycky hrálo blbě, oni trošku změnili styl, už vždycky to tam bylo spíš soubojový, měli soubojový tým, teďko mají naopak tým plný fotbalistů. A já jsem se toho bál, nebo věřil jsem, že to Sparta zvládne. Myslel jsem si, že to bude hezký fotbal, což byl, bylo to pak jako i nahoru dolů druhou půli. A konečně někdo se Spartou hrál tak, že si to jako Budějovice, který řeknu, že si to přejeli jako rozdat, nebo i Slovácko víceméně a takhle na Spartu, což momentální formě Sparty nejde, podle mě. Nebo Pardubice přijeli na Spartu, to prostě nejde. A Boleslav přišla s plánem, že hráli víceméně z bloku, dobře se posouvali a pak chodili do rychlých breaků. Hráli to přes dlouhý balony, přes toho Jusufa, který teda klobouk dolů vyhrál většinu soubojů. A jsem slyšel komentář v zápase, že je nejlepší v lize snad, že má 60% soubojů vyhraných, což na útočníka je teda skvělý číslo. A ukázali pak tu individuální kvalitu nahoře, jak už Jusuf, tak výborně hrál Kušej. Takže byl to dobrý zápas. Mě jako, kdybych byl nezajímavý, tak by mě to bavilo. Samozřejmě jsem přál, aby Sparta vyhrála, ale je to jeden zápas. Stane se spíš, já jsem to někde říkal, že tenhle týden je takovej, že můžou vlastně udělat super výsledek z Rangers, vyhrál Boleslavi, postoupit v poháru, anebo se taky může stát, že si to zkomplikují v Evropě. Ztratějí v lize, já jsem teda, když už ztratí, tak jsem myslel, že by mohla být remíza a ne vyloženě prohrá, ale může se klidně stát, že nevyjde ani ten český pohár nebo ten MOL Cup, takže to může být naopak takový týden hrůzy.
Tak pojďme na to rovnou navázat, jak potom z toho dál, protože Sparta ztratila v lize po třetí to bylo po zápase v evropských pohárech. Je to ještě náhoda nebo už ne?
Jo, může být, tak on, já bych v tom nic nehledal extra.
A teď máš před sebou dva zápasy s Bohemians v poháru a v lize. Jaká je to zpráva? Je to dobrá zpráva, špatná zpráva, nebo teď už neřešíš soupeře a koukáš se na sebe?
Tak možná je dobře, že je to MOL Cup teďko a že zase není Evropská liga, třeba je znova do Rangers, tak by to bylo trošku složitější. přece jenom kvalita Bohemky a Rangers se asi nedá srovnávat. Další domácí zápas s Bohemkou bych úplně neřešil, protože doma to je pro Spartu úplně jiný zápas a zase záleží, že tam Bohemka přijede, ale tam jim věřím jako na 100%. Ale v tom MOL Cupu se může stát cokoliv, takže bude to těžký zápas určitě.
Jedním z příběhů, ty už si to Vašku zmínil, byl v zápase mezi Mladou Boleslaví a Spartou výkon Vasila Kuše, který v mých očích byl naprosto senzační po celý zápas, až dokonce vydržel s úžasnou energií, jak tenhle ten člověk mohl zůstat 3 sezony ve druhé lize.
A ještě si ho vytáhla Mladá Boleslav prostě. Vasil Kušel, výborný fotbalista, měl to trošku období se spekulovat s tím přestupem do Utrechtu. Vlastně vzpomínáme, jak Marek Kulič říkal, že mu to trošku zamotalo hlavu, že už se viděl jednou nohou v Holandsku a že od něj teda potřebuje ty výkony jako v minulý sezóně. Tak Vasil Kušel se v posledních zápasech zase vrací trochu a... Nebo takhle, zase mu jdou ty zápasy, které jsou udělané pro ně. A to byl právě třeba ten zápas. Zápas ve Zlíně byl teda jako úplný bizár, ten byl asi pro všechny, kdo hrál. Ale včera to byl zápas pro něj, protože přesně hrá tady na ty rychlé breaky a trošku do té obrany, která si třeba včera tolik nerozuměla, to jsou přesně ty zápasy pro Vasila Kuše.
Jirko, respektive Vašku, Jirka už to řekl, námluvy s Utrechtem Kušejovi nevyšly ani námluvy se Sláví, ale sezonu v Boleslavi asi nedohraje, ne?
No možná jo, ani bych to neviděl nějak, jako kdyby to byl problém. V zimě se vždycky přestupuje trošku hůř než v létě a v lize má teda druhou sezonu víceméně, teďko, takže za tím úplně velkým fotbalem nemá zase, že by měl 100 zápasů v lize. Přece jenom druhá liga a předtím byl v těch Drážďanech nebo někde. Předtím, já si pamatuju, že mi právě o něm kondiční trenér, co byl ve Spartě, on ho trénoval, nebyl, nějak mi o něm říkal už před lety. Já jsem říkal, prostě teď nehraje tamhle někde v Drážďanech jako to a ukazuje teda po letech, že měl pravdu. Ale záleží zase, co přijde za nabídky, když tak v zimě. No.
Ale to, co říká, že kdyby si byl jeho agent, tak by si úplně netlačil na to, aby...
No tak třeba, kdyby přišel znova někdo z Holandska, tak to je podle mě ideální liga pro něj, protože on je ten typ jeden na jednoho ofenzivní, takže klidně si i možná třeba počkat na tu nějakou správnou nabídku, než chodit vyloženě, ale zase to záleží, nedá se odmítnout, jako některé nabídky se nedá odmítnout, ale než jít někam do Slávie nebo do Sparty, tak určitě to směrovat ven.
Má teď Vasil Kušej, Jirko, takovou formu, že bychom se mohli bavit i o tom, že by stálo za to minimálně zvážit, aby dostal třeba i reprezentační pozvánku? Nebo je to moc brzo?
Bavit se o tom může. Byť asi všichni cítíme, že tohle úplně jako není reálný. Zase bych to jako asi úplně nepřeceňoval. Až...
Tak jsou to 2-3 zápasy teď.
Právě, zase bych jako počkal tak jako aspoň do konce toho podzimu nebo takhle. A když to půjde dál jenom dobře a čím víc jako tady těch mladých kluků, který nakouknou jako nebo by hráli v reprezentaci prim, čím víc jich bude, tím jenom líp do budoucna. Vidíme, jako, že český národní tým tam možná trošku potřebuje něco změnit, okysličit, tak to je asi jako na jiný téma. Ale zatím bych to jako nepřeceňoval, ale možný, že teď Vasil Kuši jako 4 zápasy nebude úplně výrazně tohleto, takže jako, zůstal bych nohama na zemi. Zatím.
Zmíním ještě jedno jméno z Mladé Boleslavy a to je Marek Matějovský, který zejména v první půli byl naprosto excelentní. Potvrzuje tím, že věk ve chvíli, kdy to v sobě máš, tak je druhořadou veličinou?
Tak Mára vždycky na ty zápasy se Spartou se dokáže vyhecovat a nepamatuju si, kdyby na hřišti byl špatný v zápase se Spartou. A mě překvapilo, že střídal relativně brzo, protože mně nepřišlo, že by jak ztrácel kondičně i před těma 2 rokama, nebo když jsem tam byl, tak když jsme běhávali, tak on běhal mezi prvníma ve 40 letech, což taky bylo neuvěřitelný. Ale Mára prostě, když má ještě kolem sebe ty typy, který on potřebuje, což teďko má, jako jak je Kušej, myslím, Salomon, to druhý křídlo, který jsou rychlí, umějí si naběhnout, nebo mají chytrý ty náběhy, takže to je pro ně ideální. A i balon do Jusufa může dát, ví, že ho udrží, takže ten má teď kolem sebe to i dobře postavený, že ta jeho hlava, ty jeho přidávky může někdo využít.
Já myslím, že střídal možná spíš kvůli obrazu hry, než kvůli tomu, že už by nemohl, protože v tu chvíli byla Boleslav hodně pod tlakem a s míčem se moc nepotkala, na rozdíl přesně od první půle, kdy právě Matějovský byl reprezentantem toho, že Boleslav se většinou bránila v první půli, ale ve chvíli, kdy měla balon, tak byla vždycky nebezpečná a přesně jak říkáš,
to si myslím, to zase ano, asi, že kvůli tomu, že víc bránili, tak aby tam dali vysokýho hráče, že jo, dalšího třeba, kvůli těm standardkám, protože v té době měli hodně standardek Sparta. Ale zase do těch breaků, že Matěj D dokáže vyřešit trošku jinak než nikdo jiný, takže třeba by nějaký těch situací výhodnějších pro Boleslav bylo ještě víc. Ale tak
a dal dopadlo, by byl dřív než...
Tak, ale dopadlo závěr. To pro ně dobře, takže... Mára Kulič, dobrá práce.
Pojďme přejít ke Spartě. Sparta se musela v zápase obejít bez Krejčího a také bez Vytíka. Byl to už příliš velký zásah do spartianské obrany?
Jo, tak já jsem to někde říkal, že vlastně Krejdu dokážou nahradit Vytíkem víceméně plus minus. Samozřejmě do ofenzivy třeba Krejda je lepší, ale jinak jsem tam v tom problém neviděl. Neměl jsem žádný zprávy, že by Vytík měl nějaký problémy. A toho Gomeze jsem viděl před 14 dněma na Žižkově za Bčko Sparty a bylo to vlastně druhá liga a nebyl jsem z něj nějaký unešený, že by tam mě přesvědčil o nějakého kvalitě, takže a teď se to vlastně v tom zápase i trošku ukázalo. Tak samozřejmě je to pro něj těžký, nemá tu praxi takovou, když už tak za Bčko, což je prostě rozdíl, hrát na Žižkově nebo v Boleslavi, ale v tom zápase teda to znát bylo tím, že ještě to vlastně Filipovi, Panákovi to úplně nevyšlo, takže o to víc.
Možná se ještě zastavme u Gomeze, protože to je další téma, které my jsme tady s Jirkou před startem vysílání řešili. To, že Gomeze přesně viděl v tom zápase, o kterém ty mluvíš, a já jsem říkal, že já jsem měl příležitost ho vidět od začátku v lize, kde to bylo v celku v pohodě, ale byly to zápasy, kde vlastně nebyl prověřen, protože to byly utkání v Jablonci a byl to domácí zápas proti Karviné. Takže budeme se bavit spíš o nerozehranosti nebo o tom, že bude potřeba ho dostat do větší zátěže, aby odehrál víc takovýchhle těžkých zápasů, abychom potom mohli usoudit, jaká je situace.
Záleží, jestli stojí za to, aby dostal víc zápasů, aby prokázal tu kvalitu. Jo? To musí vědět trenéři, jakou tu kvalitu má, jestli mu ten čas chtějí i věnovat, jestli v něm ten potenciál vidějí. Takže já ho nakoukanýho nemám, viděl jsem ho fakt takhle taky v lize dvakrát, jednou v té druhé lize. Předtím jsem ho neznal, takže nedokážu posoudit.
Ještě se zastavme u Filipa Panáka, jehož jméno ty si už zmínil, jemu se zejména v první půli utkání doopravdy nepovedlo. Paradoxně to přišlo ve chvíli, kdy je teď ze všech stran veleben, že je velmi důležitým hráčem, že hraje dobře, že to je i na reprezentaci. Na základě zápasu, který se stal v Mladé Boleslavi a který Panák odehrál, má být buď on nebo Sparta nervózní, nebo nárok na jeden špatný zápas má i ten nejlepší fotbalista na světě.
Ne, tak to vždycky bývá, když někdo takhle vylítne a o jakom se mluví, tak ten život to takhle pak napíše, že většinou mu to takhle vrátí, ale je to jeden zápas, jako teďko fakt celý podzim ukazoval, že tu kvalitu má obrovskou, že mu vycházely věci, které vlastně stopeři ani nedělají. Teď tam za mě byly dvě zásadní chyby, jak poslal toho Jusufa sám na bránu, ale pak ho teda ještě stihnul jako doběhnout, kdy to byla vlastně technická chyba, chtěla malou domů, špatně to trefil. A pak teda ta u toho druhého gólu Boleslavského, což někde jsem četl nějaký názor, že mu někdo měl říct, že špatná komunikace, ale já si třeba myslím, že toho času mě relativně dost. Že to ani není chyba jako brankáře, že to prostě Filip se nepodíval a Matěj je v tomhle chytrej, ten pressing umí vyhodnotit. A Filip si to převzal do špatné strany, a takže jednoznačně jeho chyba, že bych to ani nevinil, že by to zbytečná rozehrávka od golmana nebo tak prostě. Ale stane se to.
A na základě toho, jak znáš Filipa Panáka, udělá to s ním něco, protože z hlediska toho, co už má za sebou, tak bych za sebe řekl, že ho jeden takovýhle zápas nerozhází.
Tak, nemyslím si ani to, co má za sebou jako fotbalově, ale spíš čím si přišel, prošel v té jeho kariéře, takže nebo já i bych to vnímal na jeho místě, že mě vlastně už nemůžou rozhodit tyhle ty věci, protože on je rád, že ten fotbal může hrát. Takže já jsem s ním strávil vlastně rok a půl v kuse v posilovně, takže jsem ho nějak poznal i blíž a myslím si, že tu hlavu má v tomhletom nastavenou výborně. Takže
do dalšího zápasu půjde s čistou hlavou?
100% asi si hned první balón nevezme mezi tři hráče na stoperovi, ale nemyslím si, že by z nějakého dlouhodobého hlediska mělo jako ovlivnit.
A jako kouč postavil by si ho teď hned do poháru proti Bohemce?
Tak těch variant tam ani moc není. Jo, já nevím, jak je na tom Vytík, ale Krejda určitě ne. Takže vlastně nic jiného ním nezbyde. Je tam Vidra. Nevím taky, jak je na tom, protože za Bčko rád nebyl. Nevím, jestli byl na lavičce Boleslavi.
Byl na lavičce.
Tak možná tam dát Vidru. Ale zase mít Gomez, Vidra, Serencen, už by ten zásah byl velký. Takže Tak bych určitě, samozřejmě, jestli koleno drží a bude na tom Filip, takže může hrát, tak bych ho určitě postavil.
Dobrá, pojďme se teď, Vašku, bavit o tobě a o Brianu Priskem, protože ty se se současným koučem Sparty potkal v roce 2016 v Midtjyllandu, kde tehdy dělal Priske asistenta kouči Torupovi. Jak si ho z Dánska pamatuješ?
Byl asistent, takže měl trošku jinou roli. Jakou? Ale no, spíš v tréninku, dělal různý cvičení a tak, ale samozřejmě přípravu na zápas dělal hlavní trenér, i když to měli hodně vyvážený, ale hlavní slovo bylo vidět, že má to Rup. Ale už v té době bylo pro mě jako zásadní, jako pro hráče bylo vždycky zásadní, když ten trenér je dobrý člověk. Uh-huh. Ne, že mi předá nějaký úplně myšlenky fotbalový, ale že není levej, jak když to řeknu takhle. Uh-huh. To pro mě bylo zásadní a pak za toho trenéra jsem schopný jako na tom hřišti, jak se říká, umřít.
A to tady fungovalo?
To tady jako bylo. Tam jako, ale tam to bylo celý teda v tom klubu nastavený. Já jsem tam neměl špatnou zkušenost s člověkem, takže to je ta dánská mentalita prostě tak jako na mě, i v tom městě všude, jako tam to takhle je. Takhle bylo, ale byl jsem tam 9 měsíců, jo. Takže, ale už v té době bylo vidět, že nebude asistent jako pořád, že ty ambice má a nečekal jsem v tu dobu, že by se mohl někdy dostat do Sparty, ale jsem za to rád, že se sem tou oklikou přes Belgii dostal a že má ty úspěchy.
Něco, co jsi zažil tehdy během angažmá v Midtjyllandu, jak z hlediska lidského přístupu, tak i z hlediska přínosu do taktického profilu týmu. Viděl už jsi tam něco, co se teď přeneslo do Sparty?
Tam už byly ty data v té době, což ve Spartě tady, když já jsem tady byl třeba rok předtím na tom hostování, tak občas jsme měli jako vesty, ale nebylo to nic, že by někdo něco vyhodnocoval, spíš jsme nějak měli, ale asi, aby se neřeklo, ale v Dánsku už to řešili. Pamatuju si, že nějaký zápas jsem se cítil jako dobře, hrál jsem dobře a přišel za mnou Christian, což je kondiční trenér, a říká, že to bylo málo. Říkám, neblázni, jako jsem měl asistenci, jako bylo to dobrý, vyhráli jsme 3-0. Ne, ten málo naběhaných metrů ve sprintu. Aha. A říkám, kolik teda? No asi 300. Říkám, tak to je dobrý, ne? To je jako číslo docela slušný. No jako, když to vezmeš kolem a kolem, tak to není špatný, ale Pioness jisto na druhé straně měl 900 a tomu chceme, aby se jako přiblížil. Aha. Takže jako tam už ty data jako řešili v té době hodně.
Co potom odchází domů a máš hlavu jak střep?
No já ne. Já ne, tak jako on byl, to byl extrém samozřejmě. Ono nějaký ty průměrný čísla dobrý byly kolem 400, takže aha, já jsem se tomu jako přibližoval, takže to bylo.
Že 900 už byl mimozemšťan.
No to bylo, ale on měl tu hru na tom založenou a on byl jeden na jednoho úžasný. On si většinou moc nevracel a čekal si na ty jeho akce a on pak za ten poločas udělal tak 10-50, tak jak prd, jako, ale s balónem, jo, takže já jsem ten způsob hry měl trošku jiný, jakože já to křídlo byl trošku jiný než on.
Měl jsi příležitost potkat se v Praze s dánským realizačním týmem a dát
řeč? Jo, tak potkal jsem je v Jablonci dvakrát, když jsme tam hráli, tak jsme vždycky prohodili. A pak jednou za čas jedu na Strahov, že tam mám nějaké řešení různý, tak oni tam většinou jsou, tak jako prohodíme pár slov.
V čem vidíš, Jirko, největší přínos Briana Priskeho pro Spartu?
Za mě největší přínos je v ten, že to dokázal změnit, jako to asi myšlení a fungování trochu toho týmu, toho klubu, že tady může, jak se to obávalo, že ten zahraniční trenér další po éře Stramaccioni, že ukázal trošku jako tu lidskost a dokázal změnit tu myšlení a trošku ho asi posunout na tu evropskou úroveň mimo to, co na to jsme tady byli zvyklí, a asi nejenom on, jsme tady slyšeli celý ten jako realizační tým, dokázal tu Spartu pozvednout a výsledkem je teda ta nová smlouva do roku 2026. Asi z pohledu Sparty momentálně dobrý krok, nevím, jestli to si může říct Vašek, jak se jako dobře zná, jestli třeba pro něj jako Sparta nějaký vrchol, nebo jestli Brian Priske jako třeba míří jako ještě dál do Evropy, to nevím.
No já třeba jak to cítím, tak já to vidím tak, že se příští rok udělá Liga mistrů po, já nevím, 17 letech nebo po kolika, takže on tady dokáže všechno, co té Spartě mohl dokázat a pak bude putovat dál, ale tak to vidím jenom já, to není žádný jako to, jo, nebo takový ideální, že si zahraje s tou Spartou Ligu mistrů, teď třeba se udělá ještě titul.
Prisko to mluvil, že je nějaká nedokončená práce.
Tak, a co on by tady měl víc jako dokazovat, asi určitě se bude chtít posunout někam dál, jako, A když se postoupí do Ligy mistrů, tak i v té Evropě se jako ukáže a myslím si, že o nabídky nebude mít nouzi. Takže tak. No.
Ještě z hlediska přínosu, ty už si to naznačil, z toho, co jsem já slyšel, tak jsou ve Spartě nadšení právě z lidského rozměru a z toho, že tam ohromně změnil, nevím, jestli ohromně je správné slovo, ale hodně zapůsobil celkově na komunikaci a v kulturu v klubu. Jaký je tvůj názor na to, nebo jaké jsou té tvé zkušenosti?
Jo, souhlasím, už v Dánsku právě to bylo hodně o tom týmu, měli jsme hodně teambuildingů, scházeli jsme se dřív, měli jsme společný snídaně, byl tam videotechnik, který nám při té snídaně pouštěl různý komické situace z tréninku a tak, jako aby jsme prostě byli spolu a aby jsme něco spolu zažili. A na té Spartě vlastně tohle chybělo x let. Jo, tím, že se ten kádr hodně odměnil, těch kluků, co vlastně nezažili, nebo co zažívali ty neúspěchy posledních let, tam za tolik není. Takže
čistější hlava, tak, čistší mentalita jiná.
A fakt si myslím, že to je o tom charakteru a o tom, jaký je člověk. Že si nemyslím, že bude úplně nejlepší třeba trenér jako na světě, ale tím, že má i kolem sebe ty asistenty, který tam jsou, že to fakt je všechno poskládání, že každý tomu dá něco, ale on tomu za mě dává tu tvář jako, a ne nějaký ty taktický jako pokyny.
Okay. Probrali jsme Spartu, probrali jsme Briana Priského a zamíříme teď za týmem Viktorky Plzně a využijeme Jirku, protože Jirka osobně včera na zápase Plzně s Karvinou byl. Tak jaký dojem si z toho odnesl? Podotýkám, že Plzeň prohrála 0-1 a trenér Koubek potom, že hrál na neproměňování šancí. Tak jak jsi to viděl?
Těch tam bylo jako mraky a Jan Kopejc, Matěj Vidra, Erik Jirka, Tomáš Chory. To bylo až neuvěřitelné, co Plzeň nedala. Možná spíš jakým způsobem to nedal, že jako byl chválený Dominik Holec, měl tam určitě 3-4 jako velmi dobrý zákroky, ale to řešení těch situací, až jsme byli všichni jako překvapení z toho, kam se nějaký ten jako trošku klid možná vytratil, jako asi to byl zápas, prostě to tak nějak jako nesedlo všem. Odprostně to za mě nebyl vyloženě nějaký jako špatný výkon. Karviná taky hrála velmi dobře, musím ji jako pochválit. Podobně asi jako Boleslav si to přijal prostě do Plzně rozdat na férovku a Memič, Čavoš a vepředu fakt byli šikovní. A Plzeň, jak to říkal, to, co jste doplatila na to, že jako pálila jednu šanci za druhou, možná v jiném zápase by to nedal, tak si to teď jako vybrala asi všechno. No. Mohl to být zápas, který skončí 4-4 a nikdo by nic jako neřekl. No.
Z posledních tří zápasů dala Vašku Plzeň jenom jeden gól, navíc penalty. Když se tohle v týmu stane a je to takhle ještě relativně krátký časový úsek, řešíš to nebo pořád ještě věříš ve chvíli, kdy máš za sebou šňůru úspěšných zápasů, kdy ti to šlo, tak věříš, že se to otočí a zatím si z toho neděláš hlavu?
Já myslím, že si z toho dělat hlavu nemusí, protože tu kvalitu tam mají v těch útočníkách, jako všichni čtyři, Durosim je teda teď dlouho mimo bude, ale tak zbylí tři tu kvalitu mají, takže tam bych se nebál toho, že dlouhodobě budou všichni tři jako mizerný, že nebudou dávat góly, takže jeden z nich se vždycky jako utrhne nějak tomu, jako o tom jsem přesvědčený, ale ještě k tomu zápasu mě spíš jako překvapilo, že ta Karviná měla fakt taky jako do šancí, že se bavíme, že nebo trenér Koubek říkal, že nedali šance, ale oni klidně tři góly mohli dostat úplně v pohodě. Jo.
To přiznal, že Karviná odvedla velmi dobrý part.
Takže já jsem viděl teda samozřejmě jenom sestřihy, ale vypadalo to jako na hezký zápas nahoru dolů a že Plzeň teda nevyužila ty šance, se jednou za čas takhle stane, jako já bych v tom, je to zápas blbec takový. Jo.
Stane se. Tak. Kdo víc chybí, Staněk nebo Durosinmi?
Asi momentálně teda s ohledem na tohle, tak jako můžeme říct asi, že Durosinmi, že možná v té své fazóně by tam včera z nějakých těch skrumáč by se to třeba i k němu odrazilo trošku štěstí. To, ale Jindřich Staněk jako golman reprezentační, co by jako měl výbornou formu, jako přejmě mu, ať je brzo zase zpátky a Plzeň zatím na to nedoplatila, na to, že by jí chyběl Jindřich Staněk, asi se ještě dostaneme k Viktoru Bajerovi. V Liberci, to je pravda. Potom teda Viktor Bajer má teď za sebou dvě velké premiéry, povedený, dejme tomu. A Jindřich Staněk chybí, bude asi, ale ať pro Plzeň je lepší, ať je teda co nejdřív zpátky, to se o to důležitě mi to samý. No, jsou to dva klíčoví hráči, podobně jako kdyby chyběl, řekněme tomu, Hranáč, Kalvach, momentálně opravdu ta osa to schází.
Vašku, Plzeň teď prohrála 3x z posledních 4 zápasů, říká, že se nic neděje, v Liberci se to nepovedlo, tam se to nepovedlo ani Tvrdoňovi, teď si prohrála s Karvinou a teď jedeš na Slávy. To asi úplně nechceš v tomhle rozpoložení.
No to samozřejmě, tak tam nemůžou čekat, že si, jo, když oni asi zalezou a pojedou si, protože pochybuju, na Spartě se snažili hrát otevřený fotbal a doplatili na to, protože bylo vidět, že ta kvalita Sparty je jinde a pak to trošku zavřeli. Takže myslím si, že to nezopakujou, že na Slavii pojedou hrát otevřený fotbal, ale já si myslím, že to jako se nic neděje. Oni mají Evropu, mají rozjetou úžasně, že jo, tam víceméně postoupili už a asi sami cítí, že na tu Spartu Slavii nemají a že pro ně je důležitý ten třetí flek, který si zase já myslím, že oni uhrajou, protože ten tým mají jako dobrý a budou, teď samozřejmě jsou až pátý, mají teda zápas dobrou. Ale myslím si,
ale Boleslavy, což
tak, ale myslím si, že na to třetí místo jako patří a že oni to i cítí, že to je pro ně to místo, kde mají být. Nebo měli by to cítit, jako, protože prohánět Spartu Slavy asi se jim nepovede. Jako.
Zastavil bych se ještě u jména, které Jirka zmínil, u 18-letého golmana Viktora Bajera, který je vnímán jako velikánský talent. Byl skvělý v zápase v Záhřebu proti Dynamu, nesklamal proti Karviné. Jaké to je naskočit v takhle útlém věku do velkého fotbalu? Ty o tom něco víš, co se v tu chvíli děje v hlavě?
No ta pozice golmana je trošku jiná. Jo. Tam jako hráč, jako když jsem nastoupil v 16, v 17 na pravý křídlo, tak člověk se tam nějak jako zašije a sveze se občas některý zápas.
Ta zodpovědnost není taková.
Ale golman, nedokážu se vůbec do toho vcejtit, to musí být úplně jiný. Ale tím, že teda mu to vyšlo v tom Záhřebu, teďko s Karvinou chodil taky 3-4 góly, takže ten začátek vlastně pro jeho sebevědomí byl ideální, tak teďko už může být v klidu svým způsobem, samozřejmě.
A si to posílí hlavu.
Tak, a samozřejmě je mu 18, takže nějaká ta chyba asi přijde, nebo ty výkyvy jako mladší, když mladší hráči mají častěji, takže, ale i když se to stane, tak já bych ho nechal prostě chytat dál. A mluví se o něm, že opravdu tu kvalitu má, tak Sparta, Plzeň z něj může jenom těžit i do budoucna, jako, že z něj můžou mít nějaký peníze a tak.
Je pravda, že je opravdu hodně, hodně chválen a navíc o něm říká, že má silnou hlavu, což teď potvrdil tím, že zvládnul zejména zápas proti Dynamu Záhřeb. I na základě toho, co Vašek říká, poslal by si ho do kasy v zápase proti Slávě teď v dalším kole?
Ať chytá a když už teda má za sebou premiéru před tou tribunou v Záhřebu, před tím známým kotlem, co tam mají být, je to toho stadionu daleko, tak jako další křest ohněm je teda asi postavit se před tribunu Sever na Slávy. Nedovedu si představit, nebo nevidím důvod, když už se rozhodli v Plzni do toho takhle říznout a teda dát mu tu šanci, nesklamal, trenér Kloubek ho včera znovu chválil, tak nevidím důvod, proč by tam najednou se měl teda vrátit Marián Tvrdoň, jako přiší úctě k Mariánu Tvrdoňovi, ale jako řekněte mi proč. No.
No spíš jako po těch jeho chybách, tak asi na tom, i kde jsem čet, že na tom není úplně ideálně,
jo,
tak naopak jeho postavit po tribunu Sever.
No. Jestli se Viktor Bajer věří, což si myslím, že po tom zápase, co takhle jsme s ním jako měli možnost mluvit, tak vypadal jako fakt jako dobře nastavený. Bylo vidět, že Matuš Kozáčík s ním i přímo před tím zápasem během rozcvičky fakt hodně pracoval, že polovinu něco odchytal, ale velkou část jako strávili spolu jenom.
No, hlavně proto ten fotbal hrajete, protože chcete hrát na Slávii, chcete hrát na Spartě a hrát evropský poháry a ne, že si budu chytat s Karvinou a pak na Slávii teda radši ne.
No, jinými slovy, neudělal nic pro to, aby se tu pozici pokazil a do té brány proti Slávii
nešel. Vůbec ne.
Považujeme tedy v tuhle chvíli ligová témata za probraná, ale přímák ještě nekončí, máme pro vás připraveno ještě něco.
Všichni se narodili v roce 1992 a oblékali dres pražské Sparty. Řeč je o jednu z nejsilnějších ročníků letenské historie. Jak jsou na tom tito fotbalisté dnes? Václav Kadlec a Roman Polom už ukončili kariéru. Pavel Kadeřábek válí za Hoffenheim, Martin Friedek za Lucern a Adam Jánoš v Bohemians. Jiří Skalák udělal kariéru v Anglii, jako Brabec a Arisu Solun patří do základu reprezentace a Ladislav Krejčí starší si udělal velké jméno v Itálii. Momentálně Krejčí obléká barvy Hradce Králové.
Tolik můžeme říci slavný nebo vyhlášený ročník 92. Vašku, než se budeme bavit o individualitách, teď zpětně viděno, nemrzí vás trošku, že jste jako tým, je třeba na národní úrovni, z toho nevytěžili trošku víc?
Tak já jsem v tomto ročníku jako nikdy nebyl. Já jsem to většinou přeskakoval, já jsem s klukama vlastně v 17 nebyl, v 16 ani nikde vlastně, až v 21. Mm-hmm. Ale kluci, když měli vlastně ty 19, tak já už jsem byl v Ačku, v nároďáku, takže já jsem s klukama byl na jednom jediném turnaji, což bylo to domácí Euro. A tam jsme měli ambici ho vyhrát jako suverénně. Akorát se to tak prostě sešlo, že první zápas já a Kala jsme měli červenou kartu, že jsme nemohli hrát s Dánskem, což já si myslím, nebo jako když to řeknu neskromně, tak já v tu dobu jsem zažíval nejlepší období a věřím, že kdybych hrál, tak ten zápas bude jiný. Samozřejmě Kalas, který v tu dobu měl obrovskou kvalitu. Mm-hmm. Takže ten zápas si myslím, že bychom neprohráli určitě. Pak jsme porazili Srbsko 4-0 jednoznačně, kde já jsem si udělal ve 30. minutě výron, takže pro mě to skončilo. A zase si myslím, že pak bychom s těma Němcema odehráli úplně jiný zápas, kdybych byl. Vlastně ještě pro mě by to bylo speciální v tom, že já v tu dobu byl v Frankfurtu, mm-hmm. takže jako proti Němcům. A ten tým byl tak složený, že jsme to mohli klidně vyhrát. Nakonec to vyhrálo Švédsko, který vlastně nemělo lepší tým než my vůbec.
Říkali jste si někdy, čím to bylo dáno, že se tenhle ročník tak povedlo, že z toho vzešla spousta ligových hráčů, spousta reprezentantů. Byla to náhoda nebo zkrátka vydařený ročník nebo velký trenérský vliv?
Tak to by bylo spíš otázka na kluky, protože já jsem byl v Bohemce mládeži. Já jsem pak šel rovnou do Ačka Sparty a kluci spolu vyrůstali od nějakých, některý jako Láďa Krejčí, kadeř už jako úplně odmala, pak tam přišel Jirka Skalák do dorostu, Roman Polom taky jak podle mě v Žácích přišel, takže to byla spíš otázka na ně, kdo na ně měl ten největší vliv, ale vím, že kluci byli vždycky hodně soutěživí, byli hodně ambiciozní a mezi sebou jako měli výborný vztah, ale zároveň jako konkurenční, takže oni se jako v tomhle tomu hrozně posouvali.
A do jaké míry ses ty do té party těch 92 dostal nebo nedostal? Do jaké míry to sepětí s nimi si měl nebo máš?
No, tak oni pak začali postupně chodit taky do Ačka, začal Láďa Krejčí s kadeřem, tak to byli oni dva, ještě Roman Polom v té době. Pak přišel Jány třeba půl roku potom a takhle tam různě, takže a tím, že už to pak bylo v tom Ačku, tak ta parta už byla jako trošku jiná, protože tam jsme se taky projevovali jako mnohem méně, že než kdyby jsme byli Myslím. Mezi svýma vyloženě, takže já bych jako neřekl, že bych v té parti těch 9 nikdy vyloženě byl, protože i když třeba oni už byli v Ačku, chodili s náma na tréninky, tak pak jeli na 19 na týden na nějakou kvalifikaci nebo něco, já tam většinou zůstával, nebo jsem měl s 21 nebo s Ačkem, takže já vyloženě v té jejich partě jako nikdy nebyl, že spíš jako s jednotlivcema jsem se bavil zvlášť, ale s tou partou ne.
A s kým se zbavil nejvíc?
V té době s Láďou Krejčím, suverénně.
Ty jsi tam měl nějakého favorita v tomhle 92. ročníku, nebo máš do dneška?
No už v Vaškách samozřejmě. Ne, já musím říct, že jako z lidské stránky tohleto jsem strašně líbí Pavel Kadeřábek. I jako fotbalově, ale přijde mi takový jako skromný všechno tohleto, takže to bylo, to, když bych měl říct jako teda favorita, byť jsou všichni starší než já, tak bych měl říct asi Pavla Kadeřábka. Jo, takže takhle stačí.
Kdo z nich má nejlepší kariéru?
No asi Kadeř suverénně a jako když to řeknu blbě, tak od něj bych to čekal nejmín. Hmm. Jo, on pak šel do té Viktorky na hostování, myslím do druhé ligy, ale nikdy bych neřekl, že to v sobě má.
Jako z hlediska ryzího talentu?
Tak, tak. On byl vždycky jako poctivý, běhal a myslím si, že jemu tu kariéru udělalo to. Potom samozřejmě se už dostal jako na nějakou výkonnost v té Bundeslize, proto tam je už skoro 10 let, podle mě nebo kolik. Ale jemu hrozně pomohlo, v jaký manšaftu hrál ve Spartě, že měl vlastně Bořka Dočkala, měl Matějdu, který dokázali využít Pepu Hušbauera v té době, ty jeho přednosti, že on prostě vždycky tam byl, vždycky běžel z toho beka a pak byl hned zpátky, jo, takže oni a ty balony tam dostával a on už pak tam dával jenom ten centr většinou, nebo to zase vrátil pod sebe, že nevymýšlel nic složitýho, ale hrál si tu svoji hru a oni to dokázali využít jako ten jeho potenciál nějaký, ale jako z čistě fotbalového hlediska podle mě ten talent měl jako nejmenší.
A naopak tedy, kdo podle tebe z těch 92 měl talentu nejvíc?
Asi já, ale já se tam teda nepočítám. Ne, jak asi já, dopadlo to, jak to dopadlo, ale no určitě. A vlastně ještě, když tam když tam řeknu Milana Jiráska, který pak odešel teda relativně brzo do Interu Milan, ale ten měl taky teda obrovský talent a nenaplnil to určitě, protože já jsem si teďko byl na Viktorce minulý rok a i teďko hraje vlastně druhou ligu.
A jsi s ním nebo třeba s Láďou Krejčím v tuhle chvíli v nějakém užším kontaktu nebo s někým z dalších těch hráčů?
S Jirkou Skalákem jsme v pravidelným, tím, že jsem byl v Boleslavi, tak jsme se zase k sobě nějak dostali blíž a držíme to teda doteď. A s Milanem Jiráskem, protože jsem s ním byl teda ještě v té kabině před, já nevím, 4 měsícema, tak s tím jsem byl teďko jako pravidelně z kontaktu. Jinak ne, jinak málo. S Romanem Polomem si občas napíšu, ale na to, že jsem byl jako před lety s Láďou Krejčím hodně, tak teď skoro vůbec.
Na základě toho, jak si ty hráče pamatuješ, tak má z nich někdo našlápnuto na to, aby z něj byl nějaký další Marek Matějovský a bude mít nějakou hodně dlouhou kariéru? Že byl zdravotně pevný a že je tam velký předpoklad toho, že budeme ještě dlouho vídat?
Ty bláho, no, tak Láďa Krejčí v Hradci může být klidně 3-4-5 sezón ještě, jestli ho to bude bavit. Nemyslím si, že už to bude nějaký jako lepší klub, ale lepší klub, myslím na top 3-4, ale tam jako klidně může být. Já jsem koukal, že měli pásku, teda zranil se, střídal, ale měli pásku, takže tu pozici tam má asi dobrou. Adam Jánoš může hrát klidně v Bohemce dalších 5 sezón tím jeho stylem fotbalu. Kadeř si myslím, že bude ještě třeba 2-3 roky tam a pak už to jako zabalí.
I co znám jako jeho povahu.
Myslím si, že ne. Jako nevidím v tom jako důvod pro něj. Jirka Skalák teď se dostal do Budějovic na poslední chvíli. Dlouho čekal nějaký angažmá. Tak jako víceméně všichni se můžou v té lize ještě jako 4-5 let jako nějak jako motat, ale...
Motat jsem úplně nemyslel právě, ale...
No, tak jako...
Hrát nějakou důstojnou roli.
No, tak jako nikdo už z kluků není v tom top, jako krom kadeře, který je v Bundeslize. Brába je teda v Řecku, v Kypru, no. Ale už taky to není top liga, jo. A když se vrátí sem, tak už to taky nebude na Plzeň, Slávy nebo Spartu. V Plzni už vlastně byl. Takže zase by mohl jít někam do Boleslavy nebo něco, ale už to pro mě není ten vrchol tý český scény.
Závidíš jim to ještě, že hrajou, nebo už je srovnaný s tím, že to už je pryč?
No, závist to asi není, jako samozřejmě...
Tak jinak, byl bys rád na jejich místě?
No, ježišmarja, proto jsem se i vracel. Nikdy, když to řeknu upřímně, před 6 rokama, 5 by někde nenapadlo, že budu hrát za Boleslav nebo Jablonec. Nikdy mi to jako nenapadlo, vždycky jsem si tu kariéru dohraju ve Spartě. A nebo třeba potom na sklonku v 35 půjdu na rok ještě někam, když už ta výkonnost třeba nebude na Spartu, někam do nějakého slabšího týmu. Ale teďko jsem se vracel, jenomže ten fotbal chci hrát a bylo mi vlastně jedno, jestli to bude Boleslav, Jablonec nebo já nevím, no, do Zlína bych nešel, na Moravu bych jako nešel kvůli rodině, ale někak takhle, bylo mi to vlastně jedno kde. Takže jim to samozřejmě závidím, že ten fotbal můžou hrát na této úrovni.
My když jsme se připravovali na natáčení, tak ty si říkal, že jsi v sobotu hrál, samozřejmě na nižší úrovni, takže co teď tělo říká a co koleno říká? Je to aspoň na rekreační fotbal?
No je, ale bez tréninku, no.
Zápasový typ.
Zápasový typ, jako když se cítím dobře, tak jednou týdně zajedu na trénink, jako jak mi to vychází, že zpravidla jednou týdně, jako, ale tak samozřejmě i ten trénink tam není nemá takovou intenzitu.
A to jaká soutěž?
Přebor, takže pátá vlastně nejvyšší, ale my na to asi řeknu, my jako postoupíme, tam jako nemusím skromně říkat, máme dobrý tým, máme náskok už asi 10 bodů, takže tam jako...
Nebudu po tobě chtít ve vyšší soutěži, abys trénoval?
No to asi ne, myslím, že to budou chtít, ale já to asi po sobě budu muset chtít, protože divize už párkrát jsem proti divizním týmům hrál a už ta úroveň je zase trošku jiná. A nebo se budu muset srovnat s tím, že nebudu už ten rozdílový třeba v té divizi, protože teď jsem pořád jako ten rozdíl dokážu udělat a v té divizi už bez toho tréninku už to třeba nebude. Tak buď budu muset chtít být rozdíl, budu muset trénovat, ale to uvidíme, jestli tělo teda zvládne dvakrát týdně. To uvidíme v tu chvíli. A nebo budu trénovat jednou týdně nebo bez tréninku, ale už já hraju 6, já hraju úplně jinou pozici. Ale budu vyloženě stát na té pozici a už nebudu ten, který bude rozhodovat zápasy, protože já i teď z té 6 jako dokážu rozhodnout nějaký zápas.
Tak proto jsi zmiňoval Jánoše, jste na telefonu a budeš to konzultovat.
To ne, já tu 6 hraju trochu jinak. Já hraju Tony Kroos spíš.
Ok, tak budeme přát, ať koleno drží, ať se ti daří jak ve fotbale, tak i v osobním životě. Děkuji, že jsi přišel.
Já děkuji.
Děkuji, Jirko, i tobě, že jsi dorazil, přispěl se svými názory. Budeme se těšit na další návštěvu.
Taky díky.
Vy se mějte hezky, vám děkujeme za pozornost. O víkendu budete-li chtít, tak si můžete poslechnout audio komentář na sport.cz. při utkání mezi Sláví a Plzní, což bude šlágr dalšího kola Fortuna ligy. No a další přímák zase za týden, do té doby se mějte krásně.